Se på det, hvis hjertet blev sprængt. Jesus døde bogstaveligt talt af et brudt hjerte. For vores synd. Og leve den der, i den, med det så tæt på os, at vi, som om vi så ham dø i går. Men så ikke de der to dage ind imellem, fordi så har vi de der Emmaus-vandrere, der kommer. Ikke? Der kommer to gående der og taler med hinanden, og så kommer Jesus hen til dem, og de kan ikke se, det er Jesus. Og de taler med Jesus. Og så ser de den der slående sætning, de forklarer, fordi han ved ikke, hvad der er sket, lader han som om. Så forklarer de, hvad det er, der er foregået, og ham her Jesus, og de troede. Og så siger de den der sætning, vi havde håbet, at det var ham, som skulle udfri os. De er ikke nået hen til opstandelsen endnu. De er her inde midt imellem opstandelsen, og, eller imellem korsfæstelsen og opstandelsen. Så de der to der i ventetid skal vi ikke have. Vi skal leve som om, han opstod i dag. Som om, at nyhederne er lige kommet til os. Kvinderne er lige kommet fra graven og har fortalt, Jesus er opstået. Lev i den der frihed. Lev i den der bevidsthed om, fordi hvad er det, opstandelsen siger? Jamen, den siger jo, den forsoning, der var på korset, var god nok. Der blev betalt rigeligt. Der blev betalt nok til, at døden ikke havde magt over Jesus. Lev i den der forvisning om, at vi heller ikke behøver at frygte døden. Lev i den forvisning om, at vi har et nyt liv, som vi kan få. Lev i den glæde, der er i opstandelsen. Derfor kan Paulus blive ved med igen og igen og sige, glæd jer. Det volder mig ikke svært at skrive det samme til jer igen. Glæd jer. Guds rige består i retfærdighed, fred og glæde i Helligånden. Glæde er en integreret del af kristendommen under opstandelsen. Lev i forvisningen om, at jamen, han er større end alt det, der forsøgte at holde ham ned. Dermed er han større end alt, der kan komme på vores vej også. Lev i forvisningen om, at det er det her, der adskiller kristendommen fra alt andet. Det er jo den her påskemorgen. Der har været masser af martyrer i tidens løb. Der har været masser af mennesker, som troede så meget på deres sag, at de var villige til at gå i døden for dem. Der har været masser af mennesker, der påstod, at de var verdens frelser. Der har været masser af mennesker, der påstod, at de kunne det ene og kunne det andet. For den sags skyld også masser af mennesker, der påstod, at de var Gud selv. Men der har kun været et sted i verdenshistorien, hvor det var nødvendigt at sætte vagter uden for graven. Det har man aldrig hørt om før. Vagter uden for graven. Så meget i tvivl var romerne. Og ypperste præsterne. Jamen han havde jo sagt et eller andet med, at han ville stå op igen. Så vi bliver nødt til at sætte nogle vagter der. Det er det, der gør hele forskellen. Opstanden er også beviset på, at han var Guds søn, og han var det, han sagde, han var. Vi har ikke så mange muligheder, når vi skal bedømme Jesus og det, han siger, og når vi skal tage stilling til, hvem han er. Så har vi ikke så mange muligheder enten at sige, enten så er han jo lidt skør, ligesom mennesker, vi har i dag, der render rundt på psykiatriske afdelinger og påstår, at de er Napoleon eller et eller andet. Eller også så forsøger han bevidst at bedrage alle mennesker, eller også så er han den, han er. Der er faktisk ikke andre muligheder end de tre muligheder, når vi skal se på, hvem Jesus han er. Vi kan ikke kalde ham en klog mand, fordi hvis ikke han er den, han siger, han er, så siger han noget meget vrøvl. Om sig selv som Guds søn, om sig selv som i stand til at tilgive synder osv. Den kan vi ikke rigtig bruge. Enten så var han virkelig fuldstændig skør, eller også så har han forsøgt at bedrage hele verden. Eller også var han den, han er. Det er det valg, vi står med. Det, opstandelsen gør, det er, at den beviser, at han var den, han sagde, han var. Indtil år 0, så var døden det endelige. Indtil år 0, så var der ikke andet end død og slut. The Passion-filmen her, havde 12 timer, der forandrede verden. Og det må man da sige, den gjorde. Eller de gjorde de timer der. De forandrede verden. Ikke bare de 12 timer, men de tre døgn måske, forandret for altid verden. Hver eneste gang vi siger et årstal, refererer vi tilbage til det. Der er skrevet en bog, som hedder Hvad nu hvis Jesus aldrig var kommet? Og når vi kommer til et af de andre kirkeårskvartaler her, så kunne jeg tænke mig at lave en prædiken over det. Hvad nu hvis Jesus aldrig var kommet? Hvordan ville verden se ud? Meget spændende. Hvordan ville sundhedsvæsenet se ud uden kristendommen? Hvordan ville kvinders rettigheder se ud uden kristendommen? Hvordan ville, ja, det kunne, man kunne blive ved. Et frygteligt eksperiment at prøve at tage. Hvad nu hvis Jesus aldrig var kommet? Hvordan ville verden have set ud i dag? Hvor meget havde der været tilbage af verden i dag? Men det gør vi på et andet tidspunkt. Den tredje del af det her ordsprog, der, det var så, lev som om han kommer tilbage i morgen. Og den synes jeg næsten er lige så vigtig. At vi lever vores liv, ikke sådan bare på en sovepude, men med en bevidsthed om, at hver eneste øjeblik tæller. Vi har fået den her fantastiske frelse, vi har fået den her fantastiske frihed, og der er betalt, og der er sejret. Hvad hvis han kom i morgen? Har du så gjort alt det, du skulle gøre? Vi har fået håb, også midt i den her verden, som jo ikke altid stadigvæk er perfekt, midt i al den her lidelse, som stadigvæk er her i verden, midt i alle de ting, som kan være svære at forklare, midt i alt det, vi går og kæmper med, så er der stadig håb om, at det bliver anderledes. Og så en gang en, der satte sætningerne op, de typiske sætninger, som mennesker de spørger om. For det første, der stod sådan tre sætninger, der stod, hvis Gud han er kærlig, så ønsker han at fjerne alt ondt fra verden. Så stod der nedenunder, hvis Gud han er almægtig, så kan han fjerne alt ondt fra verden. Så stod der, Gud har ikke fjernet alt ondt fra verden. Ergo Gud er ikke kærlig og mægtig. Det er sådan Erasmus' logik her. Ikke? Hvis Gud er kærlig, så kan han, vil han fjerne, ønsker han at fjerne alt det onde. Hvis han er mægtig, så kan han gøre det. Han har ikke gjort det. Ergo kan jeg altså konkludere, at Gud han findes ikke. Det er sådan en typisk ateists logiske måde at tænke på, og meget fornuftigt. Og den her person, han ændrede den så ved at sætte et eneste ord ind i den tredje sætning. Der stod nemlig, Gud har ikke fjernet al ondskab fra verden. Endnu. Det er det, der gør hele forskellen i det der argumentation. Det er ikke, fordi Gud ikke ønsker at fjerne al ondskaben fra verden, og det er heller ikke, fordi han ikke kan fjerne al ondskaben fra verden. Det er, fordi han elsker os så meget, og elsker verden så meget, at han vil have endnu flere med. At han ønsker, at de her nyheder skal nå ud til endnu flere. Det antal kristne, der findes på jorden i dag, er lige så stort som det antal kristne, der har været indtil nu på jorden i dag. Hvis Jesus var kommet for 50 år siden bare, så har der været under halvdelen kristne af dem, som nu har oplevet at blive kristne. Og det er det, Bibelen er meget klar på, det er på grund af hans tålmodighed, hans kærlighed, hans langmodighed, som Bibelen kalder det med os, at han endnu ikke er kommet. Så det der lille endnu ændrer det hele. Vi har håb, han kommer og gør alting nyt, altså alt det, vi gerne vil have lavet om. Jeg skulle måske lige læse Johannes 14. Han siger det så godt i Johannes 14. Jesus, han siger fra starten af, jeres hjerte må ikke forfærdes. Tro på Gud og tro på mig. I min fars hus er der mange boliger. Hvis ikke, vil jeg så have sagt, at jeg går bort for at gøre en plads rede for jer. Og når jeg er gået bort og har gjort en plads rede for jer, kommer jeg igen og tager jer til mig, for at også I skal være, hvor jeg er. Vi er blevet forlovet med Jesus. Og det han hensyder til her, det er, at nu går han så væk fra os. Fordi der senere han skal være en bryllupsfest i himlen. Og skikken for jøderne på det her tidspunkt, det var, at det, som brudgommen skulle gøre, det var, hans ansvar, det var at gøre hjemmet klart til brylluppet. Altså tiden efter brylluppet. Så det var hans opgave at gøre alle de der ting klart, der skulle gøres klart. Det er så det, Jesus har arbejdet på de sidste 2.000 år. At gøre vores bolig klar i himlen. Det må blive godt. Det må blive ret godt. Jeg har haft 2.000 år til det. Og normalt så var det faren, der stillede boligen til rådighed. Og så vil brudgommen, altså brudgommens far, og så vil brudgommen så bruge der, tiden der til at gøre det klar. Og så vil han så gå hele vejen hen til brudens hus. Og så vil han hente sin brud, og så vil de gå hele vejen tilbage igen. Som vi også kender i beretningen om de 10 brudjomfruer. Og den der sidste dimension med, at det er det, han arbejder på lige nu. Det er det, han kommer for at gøre. Lad os leve i nuet. Lad os gribe tiden, tror jeg også er enormt vigtigt for os. Hvordan reagerer mennesker, når de møder Gud? Når de møder Jesus? Jeg har sådan bare lige kigget på 6-7 af dem, som var sammen med Jesus, og se på, hvad er deres reaktion. Og jeg skal ikke gøre det rigtig, rigtig langt her, men bare lige citere, hvad det egentlig er, de siger, de her mennesker, som møder Jesus, og som har været sammen med Jesus, og som ser alt det, der sker også her i påsken, som oplever tingene. Vi kunne tage Peter. Han har set Jesus gøre alle mulige mirakler hen over årene. Hvem siger han, at Jesus er? Han siger, han er Kristus. Du er Kristus. Den levende Guds søn. Det siger han endda før alt det her med påsken. Et af de stærkeste. Hvor mange har set filmen The Passion? Og det er ikke så mange endnu. Jeg synes, et af de stærkeste øjeblikke er faktisk der, hvor man ser Jesus, Peters fornægtelse af Jesus. Fordi du kan bare fornemme smerten i Peter. Tredje gang han sådan siger, jeg kender ham ikke, jeg har ikke noget mere. Så får han lige sådan igennem menneskemængden, får han lige øjenkontakt med Jesus. Og så kommer der lige flashbacket til, hvad Jesus havde sagt aften, eller lidt tidligere på aftenen var det faktisk. Inden hanen er galet, har du fornægtet mig 3 gange. Og du kan bare fornemme den smerte i Peter. Men at se, hvad Peter blev tilbage efter, er jo et fantastisk eksempel på, hvordan Gud han genopretter. Hvordan Gud han kan gøre hvad som helst, på trods af vores mangler og fejl. Det her, det er Peters bekendelse. Martha, som har set Jesus opvække sin egen bror Lazarus, efter han har været død et par dage. Hvem siger hun, at Jesus er? Hun siger, jeg tror, at du er Messias, Guds søn. Thomas. Thomas var en af efterfølgerne af Jesus. Men tvivlede efter, at Jesus var død på korset, på at han kunne opstå igen. Faktisk så sagde han, jeg tror ikke på det. Jeg tror ikke på, at han er kommet tilbage til livet. Jeg tror ikke, medmindre jeg kan stikke min hånd ind i hans side og min finger i hans navlegang. Jesus han giver Thomas muligheden for at gøre lige præcis det. Og hvad siger han? Han siger, min Herre, min Gud. Så kan vi sige, at nu ser vi kun på de her venlige vidner. Nu ser vi kun vidner på den positive side. Så lad os tage nogle af de negative. Nogle af dem, som egentlig var imod. Judas. Judas, som forrådte Jesus for 30 sølvpenge. Planlagde hans arrestation. Så ham i 3 år, så alt, hvad han gjorde, og alligevel vendte sig væk fra ham. Men fortrød det bagefter. Begik selvmord. Prøvede at give pengene tilbage. Hør, hvad han siger lige før, han begår selvmord. Jeg har syndet. Jeg har forrådt en uskyldig mand. Det er dit problem, sagde præsterne. Så smed han pengene ind på gulvet og gik ud og hængte sig selv. Jeg har forrådt en uskyldig mand. Pilatus, tydeligvis ikke en kristen mand. En hedning, romersk hedning. Som ikke havde noget at gøre med Jesus egentlig, men alligevel skulle dømme ham endda 2 gange. Hvad har han at sige om Jesus bagefter? Han siger, jeg har undersøgt ham grundigt og fundet ham uskyldigt. Herodes kom til den samme konklusion og sendte ham tilbage til os. Jesus har ikke gjort noget, der fortjener dødsstraf. Tyven på korset. Han var i hvert fald ikke en religiøs mand. Han skulle dø for den de forbrydelser, han havde begået. Hvad siger han foran alle de her, som står og ser ham på korset og står og ser Jesus? Han siger, vi fortjener at dø for vores gerninger, men den her mand har ikke gjort noget forkert. Så sagde han, Jesus, husk på mig, når du kommer til dit rige. Soldaterne, dem af jer, som har set filmen, kan jeg i hvert fald ligesom sætte jer ind i, hvordan de her soldater er. De har lige pisket Jesus. De har lige forhånet ham. Pint ham. Slået ham med den her nihalede kat. 39 gange, så kan I tælle. 39 gange 9. Jeg tæller, hvor mange sårmærker Jesus havde på kroppen efter det. Hvad siger de? Da soldaterne, som vogtede Jesus, så jordskælvet og alt, hvad der ellers skete, blev de meget og bange og sagde, han var virkelig Guds søn. Så alle de her vidner, som oplevede Jesus, oplever korsfæstelsen, oplever det, der sker, når til den samme konklusion. Den her mand, han er Guds søn. Han er det, han siger, han er. Ikke bare dem, som var positivt stemt og var sammen med ham, men de når alle sammen til den samme konklusion. Til dem af jer, som ikke har set filmen, altså yes, det er jo en fantastisk film. Det er, man kan sige, det er jo den påske, tror jeg, nogensinde, hvor flest mennesker snakker om Jesus. På grund af sådan en enkelt lille film. Aldrig nogensinde har mennesker forbundet så meget Jesus med påsken. Og jeg tænkte, jeg vil lige give jer en lille vejledning til filmen. Både for jer, der har set den, og jer, som skal ind og se den. Ej, jeg vil ikke. Jeg vil bare give jer nogle få stikords. Ting, som jeg synes var bemærkelsesværdige her i filmen. For det første er det bemærkelsesværdigt, at den hedder The Passion of Jesus. Passion oversætter vi med lidenskab. Ikke? I passion ligger både lidelse og så hengivelsen, kærligheden. Begge ting ligger i det der ord passion. Og sådan ser det også i det danske ord lidenskab. En af de første scener, så ser man Jesus som den rigtig svage Jesus inde i Getsemane have. Man ser ham i anfægtelse, man ser Satan, og man ser ham kommunikere lidt med Satan. Og man egentlig ser sådan en rigtig svag Jesus, og der kører sådan noget wow, religiøs musik i baggrunden, og det er sådan en helt speciel stemning. Og på et tidspunkt så kryber der en slange ned fra Satan. Nogle af jer har set klippet i fjernsyn, hvis ikke I har set filmen. Så kryber der en slange ud, kryber hen, skal til at hugge Jesus. Og midt i al den her svaghed, så ser man bare lige pludselig, at hans sandal træder på hovedet af den her slange. Og musikken stopper, og alle letter lige en halv meter i sædet der, fordi det er fuldstændig antiklimaks. Fra den her svage Jesus og det her, der lige er sket, og så til det der smadrede slangehoved. Fantastisk godt lavet. Og en fantastisk link tilbage til 1. Mosebog kapitel 3. Hvor det første profeti i verdenshistorien om Jesus kommer allerede i 1. Mosebog 3. Slangen der skal hugge dig i hælen, men du skal knuse dens hoved. Eller din sæd skal knuse dens hoved. Fantastisk godt lavet. Peters fornægtelse har jeg nævnt. Retssagen med Jesus foregår jo her om natten. Jødernes råd er kaldt ind. Og den viser med al tydelighed, hvor forkert det, der sker, er. Og faktisk så har de lavet det meget godt, så at nogle af rådsmedlemmerne heller ikke vil være med til det og udvandre og gå væk derfra. Der er i hvert fald fem ting alene ved retssagen med jøderne, som var forkerte. For det første, så måtte man ikke, i sådan en jødisk retssag, så måtte man ikke fælde dom den samme dag, som man førte retssagen. Dommen skulle afsiges på et andet tidspunkt. Det måtte ikke afsiges samme dag, netop for at følelserne ikke skulle være helt op at køre osv., og for at der skulle være mulighed for at ændre den. For det andet, så måtte retssager, eller i sager, hvor der kunne dømmes dødsstraf, så måtte de ikke føres om natten, om aftenen. For det tredje, så kunne en dødsstraf kun udsiges på et helt specielt sted i templet. For det fjerde, så måtte en retssag ikke holdes aftenen på en sabbat eller aftenen på en fest. For det femte, så skulle der gøres et forsøg på at finde vidner. Begge veje. Så der, den er så uretfærdig, som noget kan være overhovedet, den her retssag. Og det siger lidt om, hvor, det siger bare lidt om Jesu uskyld. Og lidt om al den her uretfærdighed, som blev lagt på ham. Så kommer Jesus fra Pilatus. Foran Pilatus, der har vi nogle af de stærke sætninger. Blandt andet, hvor Jesus han siger, du har ingen magt over mig, uden den er der givet. Pilatus, der står der med alle sine soldater, og siger, jeg har magt til at frisætte dig, jeg har magt til at lade dig korsfeste. Og så siger Jesus ganske enkelt til ham, du har kun den magt, som er der givet. Og igen, så er det ligesom temaet også, igennem hele hans vandring til kors og så videre, at det er noget, han vælger at gøre. Det er ikke dem, der kan tvinge ham til det her. Han sætter sit liv til. Det er ikke dem, der tager hans liv. Og også foran Pilatus har vi jo den første stedfortrædning. Det kan vi have tænkt på. Det første menneske, som oplever Jesus som stedfortræder. Barabbas. Han oplever det helt bogstaveligt. At han bliver skiftet ud. At han får lov til at gå. Den dødsdom, som hang over hans hoved, forsvinder. Og Jesus tager den egentlig. Sammen med alt det andet, han tog. Så har vi hele den her lange, lange scene, hvor Jesus går via Dolorosa. Og det er jo en katolsk film. På sin vis. Så derfor så har vi sådan... I katolsk teologi, så er der sådan 12 forskellige stationer, som Jesus han kommer igennem fra Pilatus og til korset. Og vi har dem alle sammen med, selvom dem, som ikke har nogen historisk ægthed overhovedet. Og de er der også, hvis I kommer til Jerusalem, så er der de her 12 stationer. Og hver eneste langfredag, så vil man i de katolske kirker, så, i alle katolske kirker vil I se sådan rundt på siderne, så vil I se de her 12 stationer. Billeder eller ikoner af de her 12 stationer. Og så vil man på langfredag, så vil man hele menigheden gå den her runde og meditere lidt over hver af de her stationer. Hvad det var, der skete med Jesus her, hvad det var, der skete med Jesus her, hvad det var, der skete med Jesus her. Det synes jeg er rigtig stærkt. Det er sådan noget, vi er helt blottet for i vores tradition. Så derfor så vil jeg gerne give jer, på 6 minutter, vil jeg gerne give jer muligheden for at gøre det. Jeg fandt et sted på nettet, hvor der var billeder, som passede til hver af de her 12 stationer. Og I skal ikke tænke så meget. Ja, hvis I kan læse det, så kan I jo prøve at læse det, der står med det på engelsk. Så foran står der sådan lige, hvad er overskriften, hvad er det, der sker her? Så er der et billede af det. Og så er der sådan lidt meditation og bønder og så videre. Men det kan I så selv vælge, om I kan læse eller ikke læse. Det er ikke særlig let at læse, kan jeg godt se. Og jeg tror bare, at vi sådan skal have... Jeg havde overvejet at sætte noget meget følelsesladet musik på her, men det tror jeg bare, vi skal være stille. Og så vil jeg bede Finn om at tage tid. Jeg tror, vi skal nøjes med 30 sekunder til hver af dem. Finn, har du ord? Det var bedre. Og så prøv lige at tage turen her via Dolorosa. Vi tog lige 14 stationer med, så vi kommer helt hen i graven her. Stop bare det. Det kunne være spændende nok at lave sådan en tur en gang hver langfredag rundt i kirken. Ikke? Til nogle malerier, der sagde lidt om det. Jeg synes, det er godt. En af de centrale ting i filmen, som man skal vide for at opdage, og jeg har snakket med flere, som har set filmen, som ikke har opdaget, det er faktisk, at da Jesus bliver naglet til korset, så er den hånd, som slår den første navle i, det er med Gibsons egen hånd. Altså instruktøren af filmen. Det er hans egen hånd, der slår den første navle i, for at symbolisere, at han er lige så skyldig, som de var. for at symbolisere, at hver eneste af os, det er os, der naglede ham til korset. Hele diskussionen om, det var jøderne eller romerne, der gjorde det, er irrelevant jo. Det var os, der gjorde det. Det er vores skyld, at han hang der på korset. Og det er simpelthen et genialt træk af manden, at lade det være hans egen hånd, der slår den der navn i. Det viser, at han har fanget noget af det her. Han har forstået noget af det her, hvad det i virkeligheden handler om. Det kunne være min hånd, der slog den der første navn i. Da Jesus så endelig hænger på korset, så er der et andet øjeblik, som heller ikke alle fanger. Fordi pludselig så ser man tingene fra himlens perspektiv. Pludselig så ser man ned på korset, og man ser sådan det lille kors i centrum. Og der er sådan lidt blåt ude omkring. Og så bliver det hele lige pludselig sløret. Og så falder der en dråbe fra himlen. Og da den rammer jorden, så kommer det her jordskælv. Det er Guds øje, man ser på det der tidspunkt. Man ser Gud, der ser ned på det, der sker dernede. Så ser man, det bliver fyldt med vand, og så ser man en tåre fra himlen falde ned. Og så er der jordskælv på jorden. Fantastisk. Faderens ene tåre, der græder på det der tidspunkt. Meget godt tænkt også. Og så ser man ikke bare sådan forhænget blive revet lige så stille over. Nej, det er et jordskælv, der går midt igennem hele templet, og der er allerhelligste, så det hele vælter fra hinanden. Og der er fuldstændig åbent ind til det allerhelligste derinde. Og præsterne er ved at falde bagover og skære sig selv og slå sig selv og gøre alt muligt over det. Og så når vi så hen til opstandelsen herhenne. Og det kan man sige, det kan måske være en anke mod selve filmen. Så lidt opstandelse. Det var i hvert fald det, jeg kom ud fra filmen, så sagde, ah, der kunne godt have været lidt mere opstandelse. Lidt mere sejr over det. Hans mål har selvfølgelig været at fokusere på passionen og på ledelsen, og det er sundt, tror jeg, for os, som ikke er så vant til det. Det er ikke det, vi sådan... Vi vil helst fokusere på opstandelsen. Vi vil helst fokusere på livet og sejren og alt det der bagefter. Men ikke desto mindre, så er der alligevel nogle enkelte ting i den der opstandelse, som er stærke. For det første, så er det meget, meget enkelt og meget, meget kort. Og det så slutter af med, det er, at man ser Jesus med kæmpe hul her i hånden gå ud af graven. Men vi sidder stadigvæk derinde alle sammen. Kameraføringen lader simpelthen os blive inde i mørket, mens Jesus han går ud i lyset. Og der står vi så alle sammen, da filmen slutter, og skal vælge, om vi vil gå efter ham. Eller vi vil blive siddende i mørket. Det er valget, som et hver menneske står overfor. Om vi vil gå efter ham, eller vi vil blive siddende i mørket. Der blev lavet en hjemmeside på internettet, som hedder mylifeafter.com. Mit liv efter, som er vidnesbyrd på, hvad folk har oplevet af at se den her film. Det er fantastisk. Det er fuldstændig vildt. I skal gå ind og læse på den, hvis I har mulighed for det. mylifeafter.com. Fuldstændig ateister, som tager ind og ser den og bliver kristen. Jeg læste en her i morges. En pige på 14 år, som var gået ind og set den første gang, sådan lidt modstræbende, og havde ikke ret over det. Havde ikke, men det havde alligevel sat nogle ting i gang. På vejen hjem fra biografen, så er hun med sine forældre ind på en tankstation. Ind på tankstationen, så kommer der en mand hen til hende og siger, hvordan har du det, min pige, siger han. Og så siger han et eller andet, som hun så ikke lige kunne forklare, fordi det var noget, der havde relation til noget, hun havde oplevet. Og så tager han en bibel frem, så forkynder han evangeliet for hende. Og så går hun hjem igen, og så går hun ind kort tid efter og ser den en gang mere. Og så går hun ind igen et stykke tid efter og ser den for tredje gang. Og tredje gang, der hulker hun og græder hele filmen igennem. Og jeg tror, hun går ind og ser den en fjerde gang også. Og hører hendes vidnesbyrd om, hvordan det har forvandlet hendes liv, hvordan hun slæver alle sine kammerater med ind og ser filmen. Og det er helt fantastisk. Og nogle gange så som jeg startede ud med at sige, så det gør utrolig svært for os at sætte ord på, hvad er det egentlig, det her det er, og hvad er det, det betyder for os. Og det er faktisk måske også vores problem, når vi præsenterer evangeliet for mennesker, det er, Hvis det her det er så fantastisk, som du siger det er, hvorfor siger du så først noget nu? Nu har vi kendt hinanden så og så lang tid. Hvorfor har du ikke sagt noget før? Men det er fordi det er rigtig svært at sætte ord på, faktisk. Og det er noget af det, som et filmmedie virkelig kan gøre. At sætte ord på det. Og ja, nu har jeg givet en hel masse strøg tanker, som er i det mindste har noget med påsken at gøre. Og håber, at noget af det har vi kunne bruge til noget. Og I kan jo selv meditere videre over via Dolorosa, hvis det skal være. Og så lad os gå med ham ud af graven. Skal vi bede sammen. Far i himlen, jeg takker dig for, hvad der skete for de omkring 2.000 år siden. Herre, tak for det vendepunkt i verdenshistorien, som det blev her. Og herre, tak for det vendepunkt, det ikke bare blev i verdenshistorien her, men i mit liv her. Her i hver vores liv her. Og herre, bed om, at du vil hjælpe os til, at vi kan leve vores liv her. Herre, i glæden og taknemmeligheden over, at du døde i går her. At du har betalt, at du har sonet, at du var villig. I friheden, glæden over, at du er opstået i dag, i kraften, der er i det her. I vidsheden om, at du er sejr her. At du er stærkere end døden. Og her i forventningen om, at du kommer i morgen. Og i bevidstheden om ansvaret, der ligger i, at du kommer snart her. Og her må vi kunne leve i de her dimensioner her. Og her ved jeg om, at du vil male din død og din opstandelse og din genkomst for vores øjne her. Så det bliver levende for os her. Og her så det bliver så levende for os, at vi ikke kan lade være med at dele det her. Her vi ikke kan lade være med at bringe de gode nyheder videre her. At der er liv, at der er håb, at der er sejr. Tak for dit nærvær hos os her. Tak for muligheden for ikke at blive tilbage i mørket her, men at gå ud af graven sammen med dig her. Og se solen stå op over vores liv her, over menneskeheden igen her. På en helt ny måde her. Og her beder om din velsignelse over den her påske her. Her beder om dit nærvær, din velsignelse over hver eneste også, som tænker på dig, som er inde at se film her, eller som i anden anledning kommer til at tale og tænke på alt, hvad påsken har med at gøre. Her er du specielt nær der her. Her drager dem til dig. Her vi priser dig. Amen.
Ja, tak til Johnny for tankevækkende og udfordrende forkyndelse. Det er jo blevet helt svært nu, om nogen af os nu skal sådan en dejlig, solbeskinnet påskesøndag skal i skoven eller til vandet og reflektere over det, du har sagt i dag, eller vi skal i biografen og her i eftermiddag og se The Passion. Men vi kan jo måske også nå begge dele. Det kan være. Vi skal synge en sang sammen, en salme sammen. Krist stod op og døde, en anden dejlig påskesang af Grundtvig. Og imens så vil vi lade kurvene gå rundt og samle tiende og gaver ind, og hvis I er